Noustaan kuulemaan adventtisunnuntain pyhää evankeliumia Matteuksen luvusta 21. Kun he lähestyivät Jerusalemia ja olivat tulossa Beetfageen öljymäelle, Jeesus lähetti edeltä kaksi opetuslastaan ja sanoi heille: menkää tuolla näkyvään kylään. Siellä on aasintamma kiinni sidottuna ja varsa sen vierellä. Löydätte ne heti. Ottakaa ne siitä ja tuokaa minulle. Jos joku sanoo teille jotakin, vastatkaa, että Herra tarvitsee niitä, mutta palauttaa ne pian. Näin tapahtui, jotta kävisi toteen tämä profeetan sana: sanokaa tytär Sionille, katso, kuninkaasi tulee. Hän tulee luoksesi lempeänä, ratsastaen aasilla, työjuhdan varsalla. Opetuslapset lähtivät ja tekivät niin kuin Jeesus oli käskenyt. He toivat aasin ja varsan ja panivat niiden selkään vaatteitaan, ja Jeesus istuutui aasin selkään. Ihmisiä oli hyvin paljon, ja he levittivät vaatteitaan tielle. Toiset katkoivat puista oksia ja levittivät tielle niitä. Ja ihmisjoukko, joka kulki hänen edellään ja perässään, huusi:
Hosianna Daavidin poika, kiitetty olkoon hän.
Jeesus ja opetuslapset ovat kulkeneet jo pitkän matkan, ovat nousemassa öljymäelle. Jerusalemiin ylipäätään noustaan hyvin pitkä matka, en ole itse päässyt käymään, mutta näin olen ymmärtänyt. Öljymäeltä vielä sitten lasketaan Kitronin laaksoon ja sitten tullaan Jerusalemiin, mutta sieltä mäen päältä aukeaa se näkymä Jerusalemiin, temppeliin, joka oli jo tuolloin yksi maailman ihmeistä ja muutenkin se kaupunki siinä edessä. Ja takana on siis paljon ja edessä jotain merkittävää. Me katsomme nyt sekä taaksepäin että eteenpäin tällaisten otsikoiden myötä, niin kuin on kirjoitettu: vainko osittainen täyttymys, varjeleeko Herra temppelinsä, ja vielä sitten lyhyenä jälkisanana: haluatko lainata aasiasi? Jeesus on Jerusalemissa ollut aiemminkin ainakin kaksilla pääsiäisjuhlilla, mutta tullut sinne huomaamatta. Nyt hän toimii toisin. Hän tulee kuninkaana kaupunkiinsa ja me otamme vanhasta testamentista esikuvan siitä, miten kuningas kerran saapui kaupunkiinsa. Otamme sen Salomosta, joka kruunattiin tai voideltiin kuninkaaksi. Ensimmäinen kuningasten kirja ja sieltä ensimmäinen luku kertoo, miten kuningas Daavid sanoi, kutsukaa tänne pappi Saadok ja profetta Naatan sekä Benaja ja Jojan poika. Ja sitten kun nämä tulivat kuningas Daavidin luo, Daavid oli jo hyvin iäkäs lähellä kuolemaansa. Hän sanoi heille, ottakaa henkivartiosto mukanne ja antakaa pojalleni Salomolle muulini ratsuksi ja viekää hänet Gihonin lähteelle. Näin tapahtui ja tuolla Gihonin lähteellä pappi Saadok pyhäkköteltasta mukaan ottamallaan öljysarvella. Siitä kaatoi öljyä Salomon päähän ja voiteli Salomon kuninkaaksi. Siellä oli joukkoa enemmänkin, siellä oli kreettejä ja pleettejä, ulkomaisia palkkasotureita. En tiedä, olivatko jotkut heistä vai olivatko jotkut pyhäkköteltan palvelijoista näitä, jotka sitten soittivat torvea. Luultavasti jälkimmäinen kansaakin oli, koska se huusi eläköön kuningas Salomo. Ja sitten lähdettiin tulemaan ylös kaupunkiin. Ja kerrotaan lyhyesti, mutta jotenkin itseäni puhuttelevasti. Ja he soittivat huiluja ja riemuitsivat niin, että maa oli haljeta heidän huudostaan. Jos itse koitan miettiä jotakin tilannetta, missä olisi saanut kokea jotakin tämän kaltaista huutoa ja riemua ja iloa, niin kyllä se varmaan on Suomen maailmanmestaruus. Jo ensimmäinen vuonna 2005 tai sitten myöhemminkin jääkiekossa joku on saattanut huutaa ja riemuita, kun Suomen jalkapallojoukkueelle varmistui EM-kisoihin pääsy. Ehkä meidän kontekstissamme joku tällainen tilanne on se, missä ihan semmoinen suodattamaton, spontaani ilon ja riemun huuto ja riemu pääsee valloilleen. Täällä riemuittiin, kun kuningas tuli kaupunkiinsa, niin että maa oli haljeta heidän huudoistaan. Kun me ajattelemme Salomoa tai ketä tahansa vanhan testamentin esikuvaa Jeesuksesta, niin Jeesus on aina paljon enemmän. Suurempi, täydellisempi, ihmeellisempi, armahtavampi. Salomostakin muuten kerrotaan tähän viimeiseen tuohon armahtamiseen liittyen sellainen, että siellä oli itse asiassa kyllä toinen kaveri, joka oli vähän niin kuin asettautunut kuninkaaksi, Adonia. Ja sitten kun hänelle kerrottiin, että Daavidin poika Salomo on kuninkaaksi voideltu ja kansa on hänet kuninkaana ottanut vastaan, niin hänen väkijoukko, joka oli koolla, pelkäsi ja pakeni paikalta ja Adoniakin pelkäsi, että mitäköhän Salomo hänelle nyt mahtaa tehdä, kun hän oli julistautunut kuninkaaksi. Ja meni niin, että piti pyhäkköteltan alttarin sarvista kiinni ja pyysi Salomoa vannomaan, ettei Salomo surmaisi palvelijaansa. Ja Salomo sanoi, jos hän käyttäytyy kuin kunnon mies, häneltä ei katkaista hiuskarvaakaan. Mutta jos hänen havaitaan olevan pahoissa aikeissa, silloin hän kuolee. Niin se haettiin sitten Adonia ja Salomo sanoi hänelle, voit mennä kotiisi. Eli Salomokin armahti, kuinka paljon enemmän armahtaa Herra Jeesus Kristus, joka on tullut meitä syntisiä pelastamaan ja armahtamaan vain sitä varten. Voisiko tämä adventin aika olla sellainen, että meidänkin sydämistämme kumpuaisi kiitos tai jopa ylistys siitä, millainen vapahtaja meillä on? Ei pusertain tai painostain itseä tai toista, vaan ihan siitä, miten hän näyttäytyy sanassa ihmeellisenä vapahtajana. Miten saamme muistaa, että hän on kasteessa jo tullut, käynyt meidän sydämemme porteista sisälle ja asettunut asumaan sydämemme. Miten hän ehtoollisessa antaa itsensä, kumartuu, antaa armonsa, ruumiinsa ja verensä. Maa oli haljeta. Vaiko osittainen täyttymys? Me kuulimme tuon Matteuksen kertomuksen siitä, miten Jeesus tuli aasinvarsalla kuninkaan kaupunkiin Jerusalemiin. Hän, oikeastaan kaikki evankelistat kertovat tästä tulosta, mutta vain Matteus lainaa tuota profetiaa, joka on Sakarian kirjasta. Mutta hänkään ei lainaa sitä ihan sellaisenaan. Nimittäin Sakarian kirjassa sanotaan, iloitse tytär Sion, riemuitse tytär Jerusalem, katso kuninkaasi tulee, vanhurskas ja voittoisa hän on nöyrä, hän ratsastaa aasilla. Matteus on vaihtanut tuon iloitse sanan sanaksi, sanokaa tytär Sionille. Ja sitten hän on jättänyt pois tuon vanhurskas ja voittoisa hän on. Ja korostaa vaan tuota, miten hän on nöyrä, miten hän on lempeä. Miksi näin? Täyttyykö profetia vain osittain? Eikös Jumalan lupausten ole tarkoitus täyttyä kokonaan? Kyllä ne täyttyvät kokonaan, mutta voisimme ehkä sanoa, että tässä on tuon profetian täyttymys osa yksi. Kuningas saapuu nöyränä ja lempeänä kaupunkiinsa. Vielä kerran koittaa profetian täyttymys osa kaksi, kun kuningas saapuu vanhurskaana, voittoisana, viimeisenä päivänä. Silloin hän saapuu kaikessa kunniassaan ja loistossaan. Mutta nyt meidän on hyvä pysähtyä hiukan tuohon, mitä Matteus nostaa esille. Nöyrä, lempeä. Oletko sinä joskus pelännyt Jumalaa? Hän on pyhä ja hän on peljättävä. Häntä tulee kunnioittaa, se on ihan totta. Mutta hän on myös ja ennen kaikkea rakastava Jumala, taivaallinen Isä, pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa ja hänen tähtensä. Tällaisena hän haluaa opettaa tuntemaan itsensä. Isähän voidaan tuntea vain pojasta ja pojan kautta, Jeesuksen kautta. Hän on lempeä, nöyrä myös sinulle, sinua varten. Jos katsomme, mitä hänestä sanotaan Jesajan kirjan luvussa 42 alussa. Katso minun palvelijani, jolle minä annan voiman, minun valittuni, johon olen mieltynyt, henkeni olen laskenut hänen ylleen, hän tuo oikeuden kansojen keskuuteen. Ei hän huuda eikä melua, ei kuulu hänen äänensä kadulla. Kansa kyllä piti ääntä, mutta Jeesus hiljaisena, nöyränä kuninkaana ratsasti. Ja sitten sanotaan vielä, murtunutta ruokoa hän ei muserra, lampun hiipuvaa liekkiä hän ei sammuta, tinkimättä hän toteuttaa oikeuden. Jos sinä koet olevasi murtunut ruoko, kaupunkinsa ratsastava vapahtajamme ei sinua muserra. Jos koet, että uskon lampun liekkikin on kovin hiipuva ja ehkä elämän liekki muutenkin kovin hiipunut, niin hän ei sinua sammuta. Hän tulee nöyränä ja lempeänä, täynnä armoa ja totuutta. Totuutta meidän synneistämme, mutta täynnä armoa, joka peittää paljotkin synnit. Varjeleeko osa 3. Varjeleeko Jumala? Tuon Sakarian kirjan profetian edellä sanotaan näin. Jumala sanoo, minä itse asetun vartioon suojaamaan temppeliäni sotajoukoilta, jotka kulkevat tässä maassa. Vuonna 332 ennen Kristusta oli tilanne, jossa Aleksanteri Suuri oli tulossa Jerusalemiin. Hän oli vallottanut jo Syyriaa ja monia Israelin viholliskansoja ja nyt hän tosiaan sitten lähestyi Jerusalemia. Mitä Jerusalem voisi, miten se voisi pärjätä tuolle mahtavalle sotapäällikölle? Jumala antoi Josefus, juutalainen historioitsija ensimmäisestä vuosisadalta, kertoo, miten Jumala oli antanut ylipapin nähdä näyn. Näyn siitä, miten tuo sotapäällikkö saapuu, ja myös siinä näyssä ohjeen, mitä hänen, muun papiston ja kansan tulisi tehdä. Kansan tuli pukeutua valkoisiin vaatteisiin, papiston pellava pukuihinsa valkoisiin ja hänen ylipapin itsensä ylipapilliseen asuun, purppuranpunaiseen ja sinipunaiseen asuun ja myöskin päähineeseen, jossa oli laatta ja siinä laatassa Jumalan nimi. Ja kun tuo Aleksanteri Suuri tuli, niin hänen piti vielä avata kaupungin portit. Siis inhimillisesti ajatellen kaikki se, mitä voit tehdä helpottaaksesi vihollisen työtä, että vihollinen pääsee kaupunkiin. Ja kun Aleksanteri Suuri sotajoukkoineen ja toisten kansojen niin kuin palkkasotureineen myöskin tuli, niin ylipapin johdolla väki tuli häntä vastaan avoimen kaupungin avoimista ovista. Mitä tapahtui? Nuo muut palkkasoturit ajattelivat, että nyt me pääsemme ryöstämään ylipapin ja kaikki aarteet ja kaikki kaupungin aarteet. Mutta tapahtuikin niin, että Aleksanteri Suuri lähti yksin tapaamaan ylipappia. Ja muut israelaiset ympäröivät siinä sitten ylipapin ja Aleksanteri Suuren. Ja Aleksanteri Suuri kunnioitti, oliko ihan kumartain vai miten, mutta kunnioitti ylimmäistä pappia. Sitten joku muu niistä Aleksanteri Suuren joukoista tuli niin kuin ihmettelemään, että onko tämä tullut hulluksi, että me tulimme valloittamaan ja voittamaan kaupungin ja miksi sinä kumarrat tätä ylipappia. Ja Aleksanteri Suuri vastasi, että en kumarra ylipappia, vaan Jumalaa, jota hän palvelee. Nimittäin Aleksanteri Suuri oli vielä Makedoniassa ollessaan nähnyt unen ja siinä unessa juuri tuon näköisen, ylipapin näköisen Jumalan palvelijan ja myöskin saanut viestin siinä unessa, että Jumala on hänen kanssaan, kun hän Aasiaan valloitusretkilleen menee. Ja nyt hän näki sen, mitä hän oli unessa edeltä nähnyt ja ymmärsi, että tämä on sen elävän Jumalan palvelija. Ja sitä elävää Jumalaa hän tahtoi kumartaa. Hän kävi Jerusalemissa, mutta Jerusalem säästyi. Minä itse asetun vartion suojaamaan temppeliäni sotajoukoilta, jotka kulkevat tässä maassa. Tällä tarkkuudella Jumala suojelee kristikansaansa. Tällä tarkkuudella Jumala suojelee ja varjelee sinua, sinun rakkaitasi. Tällä tarkkuudella Jumala ohjaa myös maailman tapahtumia silloinkin, kun me emme ymmärrä, miten ja miksi tapahtuu näin ja näin. Saat olla hyvän Jumalan hyvässä suojassa. Aivan lopuksi, haluatko lainata aasiasi? on miettinyt, että mahtoi olla jännä fiilis sen aasin ja aasinvarsan omistajalla, kun nämä Jeesuksen opetuslapset tulivat pyytämään, että Herra tarvitsee, mutta palauttaa pian. Meille ei kerrota, oliko Jeesus kenties etukäteen sopinut asian vai riittikö aasin omistajalle ihan vain se, että Herra tarvitsee niitä. Emme tiedä, mutta hän lainasi niitä. Olisipa ollut hienoa olla tuo henkilö, joka sai lainata Jeesukselle aasia ja aasin varsaa. Ystävä, me voimme lainata Jeesukselle aasiamme tai jotain, mitä meillä on. Sananlaskujen kirjassa nimittäin sanotaan, joka armahtaa köyhää, se lainaa Herralle. Joka armahtaa köyhää, se lainaa Herralle. Herra lupaa maksaa takaisin, palauttaa aasin. Ja vaikka hän ei maksaisikaan, olisimme saaneet lainata hänelle. Jeesus sanoo, köyhät teillä on keskuudessanne aina. Herramme vapahtajamme saapuu kaupunkiinsa nöyränä. Hän saapuu meidän keskellemme nöyränä ja armahtavana sanassaan ja ehtoollisessaan. Ja kun sitten messun se loppuosa, se lähettäminen koittaa, hän lähettää meidät myös armahtamaan. Nousemme tai hiljennymme ensin rukoukseen ja sitten uskon tunnustukseen. Herra Jeesus Kristus, me kiitämme ja ylistämme sinua armostasi ja rakkaudestasi. Kiitämme siitä, että suuresta kirkkaudestasi ja kunniastasi taivaan enkeleiden keskeltä tulit ihmiseksi, yhdeksi meistä, vailla syntiä. Ja vielä ihmisenä alennut kaikkein alimmaksi, kurimpaan, ristin kuolemaan, meidän syntiemme sovittamiseksi. Herra, anna tämän rakkautesi koskettaa meidän routaista sydäntämme, puhaltaa uskon hiipuvaan liekkiin niin, että se voi lämmittää ja sen lämpö voi heijastua toisillekin. Tule siunaamaan meidän arventin aikamme. Aamen.